mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Mpokwa elamu mpe boye ibulamu na bino bonso na lina kanabiso. Sangwa mokili lelo basangwa na biso na lokota la Lingala. Ya la voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 13h à Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na Lubumbashi pe na Ngambo iso ya Est ya Ecole Congo Démocratique. Firmin Max Koyaweda na John Walker bazali bongo onzela ya Masini na lisalisi ya Eddie Sango sango mukililo et pe sa melibino na Marius Munga. Boyoka basango to melibino na pokwa ya lelo. Moto muziki sinda kwa mosala ya polusu mpe boloko eke ya auditora militaire ya Oicha mboka mokonzi ya territoire ya Beni Butu Boleki bakange mibasa tubakimi boloko boye pe minduki motoba miziki pe lokola
pona ngonga toyebina note wapi bakangeni baiba kimaki bakei
Bitumba bizongeli uto sika mikolo mibale kati na basimba minduki ya M23 pe mampinga mafar de sema ekolo Congo Démocratique. Colonel Njike Kaiko a pameli bitumba biye.
Trois de l'opposition se trouvant à Rwanguba, Rangira et Muhibira ont été attaqués simultanément.
Zongo mingi na Kinshasa bisika batubele ba Zalaka ezali penza na nkokoso makasi po bo peto botia makate.
Lolengo kokuta salite wana. O préféré kutuko na suba na balabala malamu mutakala nga batwa mona na balabala
Toko suki samana ka biso mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Bozindo Edi Sango akosolana député national Gu Musomo mokili mibeko ya territoire ya Kwamouth Tala masolo to bombeli bino mpoko ya lelo to kolanda nyuso na bolai na sima mwa ngonga moke liboso to toko makuna to landa na ino basango na biso na mukuse eye pesa meli biso na Edi Sango
François Béya, Mopesitoli, ya lokumu ya kala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi, pona mambi mabokengi, atiki Kinshasa, pona kokende kozwa lisalisi lia minganga, azwi mpepo eye, ezali kokende na France. Mikolo misatu miliki haute cour militaire ya ekolo Congo Démocratique, epesaki ye bonsomi ya mwantango, pe nzela ya kokende kozwa lisalisi. François Béya, atiamaki na boloko bonene ya seperka makala, pona kosamba na tina ya koluka kukweisa bo konzi lukula afunda makina yango na mafinga pe kutinda basoda kuzanga botosi François Béya kanga maki na bato basusu ya nzinga nzinga na ye pe baizali kusamba bitumba bingali makasi kati na bayi kabila ya bayaka pe eye ya bateke na territoire ya Kwamouth na etuka ya maindombe lelo babundi babumi nkumu ya mboka masyakwa na mwasi waye pe baka Tibango mitu kolanda mokeli mibeko Gi Musomo moponami ya Kwamouth bayakande bafundami na bobumi boye pe bazikisi ndako mingi babandi mingi bakimi na mboka lokola lidiba kinsele pe bayike bazali kokita na Kinshasa lobilo leki koleka bato sambo bakufaki na bitumba kati na kabila ibale eye na mboka miboro na territoire ya Kwamouth na ituka ya maindombe bafandi bamboka eye batatuli ete bato mingi basusu bazuki mpota makasi mokambi molandi ya société civile ya Kwamouth Martin Suka a pameli bobombi boye pe a singi na mbula matari kuluka ya nuna lombango bokonzi bwa leta bozongi sama pe kimya etiama na esika eye bato basusu banei bazuka ki mpota e kasi na bitumba bingalaki omokolo mwamisatu na mboka iduma omokolo mwamisatu lokola tulobi kaka na territoire eye ya Kwamouth mbula matari etindaki bapulusu pe basoda kasi mposu muleki babundi babumaki bapulusu basatu pe bapoli Se basato pe bakata kibango mitu mokambi ya etuka ya kwango na uyu ya maindombe bazilami na Kwamouth opo na kuluka eyano. Na sud Kivu koleka bato sambo bakufi mposu moye na bitumba kati na mangomba ya basimba minduki na o plateau ya Uvira mokambi ya société civile ya Uvira pe Fizi Kelvin Bwija alobi ete liboki lisangisa ba tuganero ngumino pe android baye balobaka babundelaka babanyamulingi babundisa kyo mokolo mwamisato batimuli makili na maboko na carré minier ya Bigaraga mboka ezwami na Mutambala na territoire ya Fizi esika et tondama na wolo nzokande basimba minduki ba bengana ba bengamaka bilozi bishambuke ba kota kipe bitumba yango koleka bato sambo ba kufaki zumi na minei ba zuka kipe ndako mingi eziki sami. Mokonzi ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi na mokokani waye ya Tanzanie Mama Samia Suluhu bandimi kokolisa boyokani ya bikolo mibale na maimatali mombongo bokeli misala botungi misolo lotiliki kelasi bobateli bikolo bokengi pe mibembo Samia Suluhu oyo azalaki na likitali ya mbala ya tukumi na mibale ya Sadek lisangali ya ntumbo ya bikolo bya Afrika ya nseo mokolo ma mibale na ya misato atikala kina Kinshasa puna masulu na mokonzi ya ekolo Congo Demokratika. Ba FRDC mampinga ma ekolo Congo Demokratika ba sikoli uto lobi bato zomi na sambo ba memama ki na ba ADF na mboka ezwami zinga zinga na lulua na lumalisa na teritori ya mambasa na, na Ituri na Chada police epanzi lelo bato ba ike ba mekaki ko tambola puna kotele mila ba konzi ya ba suda.
Merci Mingi Edi Isango ezalaki bongo basango na biso na mokuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Moto muziki sinda kwa mosala ya polusu mpe boloko eke ya auditora militaire ya Oisha mboka mokonzi ya territoire ya Beni butu boleki bakange mibasato bakimi boloko boye pe minduki motoba miziki mpe lokola tolanda bolai uto Beni na Erikas Mwisi.
Sango yendi mami na Nicolas Kikuku, bourgmestre mokambi wa commune rurale ya Oicha oyo alobi ete likama liyango libimelaki kolanda na solo na moto mwalo tiliki. Abakisi ete ezali na bakange mibasa tobaye bakimi moloko eke ya auditora na mboka Oicha mpe manduki moto ba miziki moto. Toyoka Nicolas Kikuku.
Nous pensons que il y aurait une imprudence par rapport à la gestion de ce courant-là.
Tu vas dire que les gens qui ont bossé de Bola Mouté, y a moto malotliki. Maso ma bandera qui est wana kolandana na matato litozu. Bilo y a polusu. Eziki moto. Si ma wana zalaki yoko ebombe litope depo. Si ma ya bilo eko bate la kabilei. Ezali pe na yoko boloko eke. O ezwa misima. Ezali boloko ya auditora. Tozwaki ngolo. Ata moto mokote awei. Se bakange minde bakimi tango bamona ki moto epeli
les locataires de ces cachots-là ont été libérés quand on a constaté les feux qui prenaient l'ampleur.
Nicolas Kikuku mokambi ya commune ya Oicha bakisi ete kati na bakange mibaye bakimi moko kati na bango asili kokima na munduki yoko. Toyoka lisu Nicolas Kikuku.
Quand même noter que s'agissant d'une arme c'est vrai.
Tu singel koyeba pona o etali munduki toyebi ete ezali na yoko mokangemi ya auditora yende bazali koloba ete mononi ete akimi na monduki wana nde sango tozali na yango kasi mambi masusu esengeli kolandela nanu kasi ezali na manduki maye touti kokuta okati ya biro kasi ezali ya mawa manduki mazalaki masili kozika na moto lokito ya masasi eyokanaki ekotisaki solo bafandi na Bozangi kimia.
La population s'est déplacée en écoutant les détonations.
Ongambo na ye Darius Yaira, molobeli ya société civile ya territoire ya Beni alobi ete, ezali solo mpasi penza komona minduki kozika mpe bakangemi ba boloko kokima na kotala ete esika bakeyi eyebani te. Tulanda maloba ma Darius Yaira.
Pour l'instant, nous ne savons pas encore la destination.
Pona ngonga toyebi nanu te wapi bakangeni baiba kimaki bakei baiba zalaki na kati ya banda komi baleina ya bukangeni se pulusu nde ezengeli koyeba mingi pona tina na yango ezali penza eloko oyo kotisaki bafandi na kati ya bozangi bokengi bazalaki kobanga bakanisaki ete ezalaki bokoti bwa monguna na komine ya Oicha po ete toyokaki penza lokito ya masasi.
auditionné des coups de feu.
Likamali ya moto liangoli, landana kimpe na lokito ya masasi, lotinda ki bafandi ba uicha kozala na bobangi makasi, mingi kati na bango bakimbanda ko na bango na kobanga ete ezali bokoti ya batumboki ADF na mboka uicha. Uta engumba Beni, Erikas Mwisi, pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Mikolomi bale mikoki uto bozongi bwa bitumba kati na basimba binduki ya M23 pe mpinga mafardese na ekolo Congo démocratique na territoire ya Rutshuru na ituka ya Nord Kivu. Molobeli ya opération Sokola 2 colonel Njike Kaiko apameli bitumba biye mpe asakoli ete ba ifardese bazali kokoba na kobunda pona bolamu baba imboka. Tolanda bolai na fiston isemwami.
Sango eye epese mela ibiso na colonel Njike Kaiko molobeli wa opération Sokola 2 mpona ye ba FARDC bazali koyika mpiko na komunisa batomboki ba eba 23. Toka colonel Njike Kaiko.
Trois de nos positions se trouvant à Rwanguba, Rangira et Muhibira ont été attaqués simultanément.
Batomboki ba 23 na bakukani na bango ba RDF babunisa ibiso na Rwanguba, Rangira pe Muhingira. Bisika na biso tozalaka na Rutshuru. Batomboki ba babuki mukano moye mozomaki na mbakonzi ba EAC ba basengaki bitumba bitele sama. Oyo sengili boyeba ezalite ba FARDC bazali penza kubundela ikolo mpe bazali kosala maso pona kubenga na basima manduki baye pona bobangi ba imboka mingi bakimi lisusu bisika na bango bazalaka
se mettre à l'abri de ces tirs. Voilà pourquoi il y a eu ce mouvement de population
nangamu na bango ba société civile ya territoire Rutshuru basengi na mbula matari mpe na ba imolongo na kosunga ba imboka baye bakimi bitumba na komemelaka bango lisungi mingi mingi na mokolo moye molongo mobimba mokanisa kalisungi tope journée mondiale de l'aide humanitaire toka emembusa mukanda moko na bango.
La province du Nord Kivu est souvent secouée par les guerres de tout côté au niveau du territoire de Beni, au niveau des territoires de
Rutshuru. Et toka ya Nord Kivu ezali mingi mingi na bitumba na territoire ya Rutshuru, Beni mpe na Walikale. Bozangi bokengi bozali mingi koleka likambolie lisaliete bato bele bakima banda kuna bango. Toyebi sibino ete na Rutshuru batu koleka koto zomi na mitano tope 15,000 bakima na groupement Bweza, Rugari pe bazali kobeta mananzala mpe bazwa lisungi mokote na mbula matari. Tosengi bapesa mela lisungi na bayi molongo pe na mbula matari. Bosengeli koyeba ete baye FARDC na batomboki ba 23 bazali kofunda ma na bozangi botosi mokano moye mozomaki na Nairobi na mboka Kenya epa wapi ba konzi ba bikolo ba EAC ba senga kete bitumba bitele misama na ngambo eye ya est ya RDC na nzela ya boluki kimya. Uta engumba Goma, fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami. Zongo mingi na Kinshasa bisika bato bele bazalaka ezali penza na nkokoso makasi pona bopeto botia makate na baekala tope babar na bitelo na zando ata na mapango misusu epai bato bazalaka mingi ezalaka likama soki moto esengeli akende na zongo ezalaka ata mpasi kopema mpe ata esika ya kotia makolo ezalaka te pona bato mosusu po bosoto boleki. Tolanda bolai na Nathalie Sekabouro Simurabie na Kinshasa.
Kosala nzongo iketo inene na bawese ebele ya Kinshasa ezali penza kopesa mpasi. Nzoka nde yango penza ezali pose ya tango iso pe ya mikolo miso, kasi kosala yango na bawese ya balabala tompe ya mapango misusu ezali penza nkokoso pamba te bosoto boleki elobi baike ya Kinshasa. Tolanda matatoli ya baike na Kinshasa.
Nakenayi kosala zongo nakutaki salite makasi nakati nanga moko mwaye na sala besoin place soit les arakite et tout fuma et puis tant on a bimaki na yoka kineti nzoto na nganyoso et koma kikaka na solo ya toilette soit na makota
et ça va toilette publique te jamba lopa on msusu au koti ne sika po suba au regretter po na kota kia donc au koto koti baka obimina infection et sika kota terrasse ko suba wana kutu malamo kanga masuba no okukuta mtasumbi atikinye kakawana okukuta mtususu asubi kaka masube sai lokola mwa rivière mon quoi ozoe bakudle ni ko ko signifie ngote po lolengo kokuta salite wana au préféré kutuko na suba na balabala mala mutaka langa batwa mona na balabala
pona bato basusu totunaki baike bataka mpenza te bopeto na bisika bya nzongo na bango ezala bakolo mapango ezala bitelo mingi banganda kutuko lobate nzoka nde ezali bisika biye moto akoki kokende kopema to kolongola mokumba bazali kosenga ete na service ya hygiene ezongela mosala ezali kosala kala
eloko komande ngwana po service hygiene balegation na ba parcelle te tango biso tozaka bana mikito bandai koko la na semaine ezaka na jour moko ba jan ya commune ya service hygiene ba banda kokota parcelle chez parcelle kota la ba toilette me biloko wana na lelo ezala soute allo yango no moni pe do ba parcelle vraiment donc ba négligent la bango donc bongisa ba toilette
mbei na di ye azali mokambi ya ONG eye ebunda kampona ko bongo lisa mzinga nzinga to assainissement ya environnement atani si ede ba kitaka na bisika bato bafanda kampe na banganda pona kola musama yele mabato na mayi matali bopeto ya nzongo kasi asengi na mbula matari kozwa mikano makasi na ntina na yango mpo ete bopeto boto sama
neti mikolo nyoso atuza na ba sensibilisation pona mambo itali oui. Si on a tout de difficulté de nous à passer les délais, on a aussi Batimola, nous pensons et Bima, ainsi de suite. Mais tout cela, c'est bon, on est venu à la toilette, on va préparer Batimola, on va faire le pamouté. En plus, la toilette va avoir une carreau bien été. Mais tout ce qui est la sensibilisation, on a ramené la propriété au départ. Et on a tombé sur l'état qui on a, les Kakoulo, Madiankoko, la bâtiment, ça venait du stade Wana. Tomele ou sensibiliser bango mais positionnement abondé ba cheli ba bango wana de osenga sensibilisation na biso na position sur l'état pour et me ka otambola malamu
na ngambo ya service ya environnement ya commune ya Kalamu mokambi na yango Frédéric Weloli ye atali siete bakinoto bana bakincha sa mingi bazali na bopeto ya nzongote pona baye baza kotosa te bazwa kalumande ko banana dollar mitano kinon kama kulandisama na arrêté to mokano ya gouvernement ya ngumba ya Kinshasa toyo ka Frédéric Weloli
ce qui est français ezali itumu pe ezali diamant pe ezali ba mat transactionnel ezali ona ko remédier selon arrêté 088 ya gouverneur de la ville de Kinshasa commande des alliés $5 à $100 pour la maison d'habitation résidentielle.
Esengeli kwa yuba ete asenisimo to bopeto ezali mpe moko ya makoki mabopeto loko la makoki ya kozala mai kozana bomoi mpe bongo na bongo pona kolongo nu ya nzoto Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo niso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pesilino rendez-vous pour na popé Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na La Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate. Bozali kolanda sango ya mokili lelo. Lelo tozali mokolo mwa mitano, bo mokolo miso mia mitano. Ezali mokolo moye, bo yebi tolanda kamanaka biso na kombo ya Bozindo, na Bozindo. Bozo moleki, edi sango ya mbaki pona biso député national Guy Musomo. Mokili mibeko ya territoire ya Kwamutu pona kolo belama ya matali. Mobulu moye, mozali koleka kuna na territoire ya Kwamutu. Tomunye te lelo, ezali mokolo malamu ya kozongi selabino masolo maye basolo laki. Tolanda.
Na kwa mutu ezana batu oyo bautaki population na kwango baaki kosala badilanga na bango na kati ya territoire ya kwa mutu oyo bateke bayambaki bango bapesi bango mabele po basala misala mais batu wana na ba revendication bazu minduki alors bakomi kotumba bandaku ya bateke pegisa population bakende kosala badilanga alors population ekomi na pasi mingi yango wana situation ezali situation babengaka foncier ya mabele parce que bango balingi lisusu kopesa ba droit ya ba chef oyo ya bateke bakolomboka te mais loko ezokamwisa ezali ndenge nini mpona nini basui manduki bazana minduki oyo babenga kana français ba armée d'assaut uti wapi nanya pesi bango nanya sindi bango wana te lelo ezoyebana te
ba armée d'assaut ezali minduki ya bokila tope ya chasse to eza ba arme ya tope minduki o basoda ba bundaka lokola ba AK-47 na basusu.
Oui, ba minduki oyo ya biso ya mboka oyo tobengaka ba calibre 12 bazali nango minduki oyo pe oyo ba militaire basalaka bitumba lokolo oyo tangi wana baza pe na yango baza pe na oyo tobengi ba flèche empoisonnée oyo bazo lancer na batu mais jusqu'à présent toyoki nanu te ke moto akufi na ba flèche wana kozoka wime kokufa nanu te
olumi moto akufi te boyoki me biso tozwi sango na totenge wana ba media pe toyoki ke batangi yo moto lobi ke bato bakufi batindaki soki pe ba policier na ba soda soki pe moto ba eza bongo te.
Oui, nazo confirmer likambo wana, c'est-à-dire que tango ba monique bato ba simbi minduki et que bazo kende kotumba banda ko basali insécurité province ya Mai Ndombe batinda ki ba policier na kati ya territoire ya Kwamutu bakota kuna bo bakende ko désarmer bato wana pe batia kimia. Malheureusement ba policier wana tango bakomi bazwi bango na mutambu na bango babomi 3 militaires na 3 policiers nombre esali 6 oyo bakufi okufa bamsusu bakati bango bamitu na jusque là bakore pe ezana nukuna na zamba badimisi yango pe na nute na information oyo nazana ngo mukola lelo
ezana mboka ngambomi ndenge tomoni makambo ezoleka yo mukoza kuna to oza isika musu
te naza kuna te nazana Kinshasa pona koyebisa bakonzi makambo oyo ezoleka na kati ya territoire ya Kwamutu yango nasali nanu déplacement te me makambo wana tobandai kobelela depuis kala mutu moko abandai koyokela biso te sikoyo namoni bato baningani ningani tango bayoki ke babomi bato oyo ya mapinga mpo bakende kotala ndenge nini bako désarme bato wana pe na nsima ndenge nini ya kotia kimia na masolo oyo tokozala nango na population wana entre bateke na bayaka puisque baza habitue ya kovivre ensemble alors biso tozomona ke eza na mutu moko atindi bango mpo basala makambo wana me mutu yango nanu ayebani te
kino sikozali koloba kake bato bautaki bisika mosusu bayaki mpo basala bilanga mpe misala misusu siko toyoki otangi bateke bateke eza esika mboka ezali donc bakolo mboka outi kotanga mpe bayaka donc eyingi koloba te bato bazosala bitumba wana obayi eza bayaka
bon baebandi na bayaka bato bake koatake bateke alors bateke mpe ntango baatake bango mpe bamoni ke eza bongo ale bakomosala mpe revanche mpe kokende mpe kotumba mpe bandako na bango na revanche wana na kanda epui bango moko mpe bacommunauté ngo mpe bazokomprendre mpe te lelo mpona nini d'abord bazobunda puisque bango bavivaka ensemble depuis kala yango wana nazoinsiste ke eza na menoir motu moko azotindika makambo wana mpo moto epela yango wana tozoluka toyeba ye mpona nini azotinda bato na liwa mpona nini bato bazokende ko tumba banda ye nani mpo na likambo nini mpo azwa nini yango wana mituna oyo biso toza na yango
olobi bato babomi bapolisier bongo ekokozala banani mpo olobi bateke bazozela bango bayaka nde baye na minduki boyebi bato babomi bapolisier na basoda oyo bayaki kuna motoba
bato babomi bango baza bayaka wana oyo baza na minduki na kati ya bazamba kuna na kati ya territoire ya Kwamutu na reyon ya Ngambomi vraiment eza na kati ya Ngambomi mpenza te eza na bazamba oyo eza nzinga nzinga na Ngambomi yango wana peut-être kozala ba 30 kilometre ya Ngambomi oyo bato wana bake bazwi bapolisier wana na français na koloba au dépourvu yango wana babomaki bango bamisusu bakimi basisu wana babomi bango bakati bango bamitu oyo tolobaka na français baza décapité bazwi minduki alo tozoyeba te tina nini bazwi minduki alors ke soki eza makambo ya badrobe ya bazamba eza makambo ya kosolola me mpona nini bazwi minduki yango wana nazoloba ke eza na motu oyo atindaki bango mpo basala makambo wana ifo leta asala makasi mpona koyeba motu wana mpona nini aye kotia insécurité na kati ya territoire ya koma
maponami mazopusana na ekole congo démocratique na maponami masalamaki na 2018 na 2016 2017 likambo yabo esalamaki kaka na mboka ya bateke wana bazangai kutu kopona na yumbi bino bokanisi te ezali na mwa relation te ezalaki bayaka te ezalaki baumbu na bateke bazali kowelela
te oyo ezosalema na kati ya Kwamutu ezali likambo ya bayakana bateke eza lokolo ya yumbi te mais tokoko mapena likambo ya yumbi soki leta atie maboko te il faut leta gouvernement central il faut atie maboko po tokoma na situation ya yumbi wana te parce que eza na badeplace na baplace oyo bitumba ezali balongwelongwe na bamboka wana bazokee na bamboka mosusu na place oyo kimia ezali mais na kati ya territoire kimia ezali te
motango na bango ekozala kombe bato bakimi
bon na koloba malamu azali nano na chiffre te mais bazoyebisanga ke bato boye bauti kote ya bokala kote ya ngambomi bazobima bazokende na mboka moko babengi yango mibe azali kuna mwa population bamisusu bazoya na kote ya Kinshasa bamisusu bazokende kote ya Bolobo bamisusu bazokende kote ya Mushi donc na ndenge wana
kasi likambo ango esali mikolo boni ntango nini po onde ekolo bango mwabanda kala ebandaki kan
dernier message oyo natindaki ministre ya interieur ezalaki le 19 juillet oyo ntango makambo ekomi koyinda oyo nakomelaki ye donc ekobanda deja na bajuin wana nono na début juillet deja ebandaki ebandaki me mwa malili malili te kokoma moto po batindaki nanu première fois bamilitaire basalaka soki soki 10 jours babotolaki mwa baminduki mwa bamakonga wana babotolaki me mingi bakimaki nango na kati ya zamba etikalaki na maboko na bango alors bato wana kome bamoyen ezalaki te baexplikaki biso bayaki kozonga me tobelelaki makasi tolobi lokola bakomi na suka ya mission te likama ekoki koya tala lelo ekozolela mapinga na biso oyo bakufi kaka boye soki bazwaki badisposition bien avant lelo oyo makambo oyo elingaki ekomela biso te
ntango ozoloba bazwaki badisposition te esengelaki nini bapolisier na bamilitaire wana bakendaki bazalaki na minduki te to esengelaki nini kosalema
te bazalaki na minduki ya malonga te parce que amonaki likambo wana mpenza makasi te parce que nyonso tobandaki koyebisa awa bambela meme na baradio wapi wapi babanda omona yango monene te mais lelo oyo baye komona yango monene ntango bamapinga wana bakufi bamoni ke ekomi likambo ya monene mais ntango biso tobanda obelela babandaki kocomprendre biso te babanda omona yango soki likambo ya politike soki nini ngai motu natambolaka na territoire ya kwa mutu wana na bavacance parlementaire nyonso bapopulatio wana bavivaka na bango ensemble probleme moko ezalaka te babalanaka meme mais mpo na nini question ezali bazwi baminduki teke eza na bote oyo bazotinda bango ke bakende kosala mobulu alors toyoki wana ke bazosala mobulu balobi ke territoire ya kwa mutu eza ya bango eza ya bango il faut babotola yango na bitumba alors ke ezali bongo te meme bahistorien balakisa ke bateke bautaki na Gabon eke bayaka bautaki na kote ya Angola donc ata relation moko te mpe frontiere mpe kwa mutu na bokote yango wana ya bango frontiere eza te donc eza nango litu moko hegemonique bato balingi babotolaki bokonzi ya bateke na kati ya territoire ya kwa mutu simplement
ntango ozoloba bato baza na nsima na bokuse mpenza yokanisi kokozala banani
moye nayeba te parce que wana eza misala ya service ya sécurité oyo bazosala nga nazobelela na baconsta oyo nga nazosala namoni ke eza na bato oyo bazotindika bango mpo bayaka na bateke bavandi mbula na mbula esika moko makambo wana ezalaka te mpo na nini lelo se ke eza na makambo puiske mokonzi na bango moko autaki na kasongolunda aye wana na kinsele bakangi ye ayaki meme na fausse identité na nsima batindi ye akende ovanda na mashambio akomi kuna alobi no na ye koya kotya kimia me koya na ye ayaki na bashef kutimie oyo ye alingaki ainstale na mboka bateke yango wana mobulu esalamaki gouverneur azwaki solution alobi te tozwa ye tozongisa ye na mboka na ye kuna apres totala makambo wana mosusu na nsima yango wana bazongisaki ye mesino te population ezalaki na kanda meme balingai baboma ye baimage ezali awa epa na ngai
matondo mingi mokili mibeko ya ekolo Congo Démocratique Guy Musomo mpona biyano epesi biso
Merci mingi ezalaki bongo mokilimi beko Guy Musomo azali bongo mokilimi beko ya territoire ya Kwamut na ekolo Congo Démocratique manaka maende sugisi masolo na biso ya mokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwami epai wapi bolandaki biso tokutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville po na deuxième édition ya basango na biso soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango Firmin Max Koyaweda na John Walker bazalaki bongo onzela ya Masini kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino pokwa elamu putika la malamu.